I dobroveče, tačno u 17 sati. Pa kako ste vi nama, dok ovako sitno brojimo i odbrojavamo, jeste nervozni pred najluđu noć? Šalim se, nećemo o tome pričati, još uvijek sasvim neke druge teme imamo. Muzej nauke i tehnike je priredio dve vredne izložbe. Jedna je o čuvenoj državnoj štampariji, bez koje verovatno ne bi ni bilo ovog jezika na kojem pišemo, kojim govorimo, a druga je posvećena velikanima srpske medicine, onim najboljim od najboljih koji su utemeljili srpsku medicinu. O tome će nam govoriti autorke ovih izložbi Slobodanka Šibalić i Jelena Jovanović-Simić. Pre toga, naravno, pregled kulturnih događanja, a pre svega toga, i posle svega toga, i između svega toga, mnogo, mnogo dobre muzike koju bira Nenad Kuzmić, a tu smo i mi ostali, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
202. Oseti čoveka.
Strong.
Pa da vidimo šta se to zbiva u gradu. Naravno, sve je već vezano za novogodišnje praznike. Street Smart, kolektiv iz Beograda, organizuje prvi novogodišnji market ulične umetnosti na Dorćol placu, i to danas i sutra od 16 do 23 sata, ili kako se to lepo srpski kaže, od 4 do 11 uveče. Urban Christmas Art ili Mart ponudiće Beograđanima mnoštvo sadržaja, od izložbe radova najboljih uličnih umetnika sa domaće scene, zatim crtanje murala uživo, koji će raditi, zapravo već ga radi, svetski poznati autor Dan Botlek iz Holandije, radionica crtanja, sito štampe na majicama i cegerima, pa sve do tržnice postera i slika vodećih uličnih umetnika. Umetničku pijacu upotpunjava odličan, kažu, DJ program i naravno topli napici u duhu praznika. A u susret pomenutim praznicima. Danas je svečano otvorena i manifestacija Belgrade Winter Magic na Savskoj promenadi, dok će Zimski grad u okviru te manifestacije u Tašmajdanskom parku zvanično biti otvoren za posetioce dan kasnije, odnosno sutra. Beograđani kao i gosti mogu besplatno da uživaju na klizalištu od 600 kvadrata uz reku Savu, kao i u impozantnom dvorcu, zatim bini sa knjigama sa koje će pisci i glumci deci čitati bajke, a i odraslima koji tu zastanu. Instalacije poput dvorca, bine sa knjigama i druge bit će postavljene na ove lokacije, a raznovrsnim programom tokom 60 dana, dakle dobro ste čuli, dva meseca će trajati sve ovo, biće obeleženi i dan smeha, unutar toga i dan porodice i dan solidarnosti. Manifestacija Belgrade Winter Magic ima i humanitarni karakter, pa će tako biti podeljeno oko 15.000 paketića za decu i sirotišta, i to sirotišta iz Srbije, sa Kosova i Republike Srpske, a poklone će dobiti i sve institucije koje zbrinjavaju socijalno ugrožene u zemlji, i to je lepo, naravno da treba da mislimo svi na one koji nemaju skoro ništa ili imaju veoma malo. A sad nešto malo u onom bečkom duhu koji tako isto se voli u ovim danima. Spektakl Johann Strauss, novogodišnji koncert sa baletom u izvođenju Strauss Festival Orkestra i baletskog ansambla večeras u centru Sava. A Rade Šerbedžija će sa svojim orkestrom Zapadni kolodvor održati koncert u centru Sava sutra uveče, a večeras je u Novosadskom Srpskom narodnom pozorištu. I to je to. Ostatak vesti, odnosno informacija, čućete na početku Arsa.
2, 2.
To ste vi, ste vi.
Muzikoterapija. Thank you.
Velikani srpske medicine naziv je izložbe o istoriji srpske medicine koju je pripremio Muzej nauke i tehnike, a koja preko biografija vodećih lekara prikazuje sliku razvoja medicinske nauke u Srbiji. Autor izložbe je Jelena Jovanović-Simić, sa njom je razgovarao Rajko Milošević.
Izložba Velikani srpske medicine autorke Jelene Jovanović-Simić, koja se priređuje povodom 175 godina Srpske akademije nauke i umetnosti i 145 godina Srpskog lekarskog društva, prikazuje preko biografija naših vodećih lekara i istoriju medicine u našoj zemlji, kaže autorka ove izložbe.
U svakom slučaju korišćen je muzejski materijal Muzeja nauke i tehnike iz zbirke Muzeja Srpskog lekarskog društva. Međutim, mnogo je predmeta koji su pozajmljeni sa medicinskog fakulteta, iz Instituta za anatomiju Niko Miljanić, Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović. To su prva učila i predmeti koji su korišćeni u nastavi. Možda je onako interesantno da skrenem pažnju na predmete koji su u stvari prva nastavna sredstva i prva učila medicinskog fakulteta. To su crteži čuvenog likovnog umetnika Franca iz Pariza, koje je nabavio Niko Miljanić, profesor anatomije. 1921. godine su ti veliki crteži stigli, oni se još uvek nalaze u salama za vežbe Anatomskog instituta. Jedan od njih je izložen, koji je upravo i došao sa konzervacije. To su crteži velikog formata, u stvari je tema osteologija. Takođe i mulaži, odnosno to su modeli koji prikazuju određene preseke organa. Jedan smo izložili od njih. Zatim, na primjer, od originalnih predmeta mikroskop našeg osnivača histologije profesora Aleksandra Kostića, jedan histološki preparat koji je polomljen, koji on izvukao iz ruševina instituta posle 6. aprila, znači nakon bombardovanja, koji se također čuva u muzeju.
Pažnju posetilaca plene lični dokumenti, diplome, iskaznice i izuzetno zanimljive fotografije, od kojih se neke tek sada po prvi put pojavljuju u javnosti.
Ono što je zanimljivo iz Instituta za sudsku medicinu što smo pozajmili, to je prvi preparat koji je napravljen za sudsku medicinsku zbirku muzeja i on je iz 1898. godine, napravio ga je osnivač sudske medicine kod nas i patologije Edward Michel. A što se tiče jednog specijalnog predmeta, to bih takođe istakla, osnivač Srpskog lekarskog društva i Društva Crvenog krsta Vladan Đorđević bio i predsednik vlade i uopšte jedna ličnost, da kažem, na posebnom mestu i u srpskoj istoriji, politici i kulturi. Kod nas u našim zbirkama nije bilo ni jednog njegovog predmeta i mi smo upravo ove godine, tako se poklopilo srećno, dobili njegovu radnu stolicu sa monogramom, tako da eto i ona izložena prvi put. Imamo predmete koji datiraju možda iz balkanskih ratova, možda čak verovatnije iz Prvog svetskog rata, na primjer izložena je torba vojno-sanitetska osnivača hirurgije u Srbiji Vojislava Subotića, koji je bio i prvi profesor hirurgije, osnivač hirurške klinike. Ona je vrlo verovatno još iz balkanskih ratova. Što se tiče tih predmeta koji su vezani za vojni sanitet, zanimljivo je to, ovom prilikom nije izloženo, ali se nalazi na stalnoj postavci naše medicine u Srbiji kroz vekove. Naprimer, jedan hiruški set koji je ratni plen u Prvom svetskom ratu, sačuvao ga je profesor Aleksandar Kostić, koji u to vreme radio kao medicinar i dobrovoljac u srpskoj vojsci.
Kao deo pratećeg programa priređuju se koncerti sekcije za umetnost Srpskog lekarskog društva sa izvođenjem dela koje su komponovali sami lekari. Thank you.
vaša brojka 202.
Naša prva štamparija osnovana je 1831. godine i bila je u državnom vlasništvu, pa se tako i nazivala. Muzej nauke i tehnike i njihov kustoskinja Slobodanka Šibelić pripremili su izložbu o toj ustanovi, koja je nažalost ugašena pre nekoliko godina.
Prva ozbiljna štamparija kod nas je osnovana 1831. godine. Kupljena je državnim ili narodnim parama, kako se tada govorilo, i otuda je ostalo ime državna štamparija. Priča Slobodanka Šibelić, kustos u Muzeju nauke i tehnike, koja je i autorka ove izložbe.
Što se tiče predmeta i tehnike i mašina presa iz tog doba, malo što je sačuvano, ali ovom prilikom na izložbi posetioci će moći da vide jednu od najstarijih štamparskih presa sačuvanih u Srbiji, koja ima neke dodirne tačke sa početcima rada. To nije isti tip mašine, ali ista je konstrukcija i u principu asocijacija, znači, na to vreme. Ona je već 831. počela da radi i imala je ogromno ulogu u jednoj prosvetiteljskoj misiji u podršci narastajućem broju škola u Srbiji i u opismenjavanju i naravno u čuvanju jezika i kulture, jer do tada se kod nas učilo iz ruskih, nemačkih i knjiga, jel, sa strane. Veliki su napori tada uloženi da se ona osnuje, država se zadužila, bilo je puno odricanja i puno truda sa svih strana, puno istaknutih pojedinaca je podržalo to osnivanje. Ona je radila pod raznim nazivima i na raznim lokacijama sve do 2003. godine, znači Bigzi, njen pravni naslednik, bio. Ta ustanova je ugašena, a da postoji, ona bi ove godine slavila 185 godina postojanja.
Štamparska presa koju posetioci mogu da vide u ispravnom stanju, već sada bi mogla da radi, ali više nije konkurentna, jer je sada ovakva štampa spora i skupa, a štamparske boje nikada nisu bile zdrave.
To je bio mukotrpan posao i prosto je teško zamisliti, sad predstavlja ubrzanje procesa štampe. Slova su izlivana svako po na osu, prvo su gravirana, pravile su se modle određene za to, zatim su izlivana slova, a zatim je slovoslagač slagao u šifove slovce po slovce čitave strane teksta. U okviru štamparije, to bi još možda bilo lepo reći, odmah na osnivanju otvorena i škola učenika slovoslaganja i gravire, gde su se oni obučavali za ovaj zanat, a jedan od prvih đaka je bio Anastas Jovanović, kasnije naš jedan od prvih fotografa, čuveni litograf. To je famozna mehanika, znači nema elektronike, to su dobri materijali, to je gvožđe, to je drvo, šta god, jedno obično podmazivanje i jedan dobar operator i verzirani radnik može da je pokrene. Mi smo imali takve slučaje u muzeju.
Na izložbi se mogu videti knjige, listovi i časopisi koji su štampani u njoj. Ima se utisak da je štampa nekada bila bolja nego li sada.
Accroché aux branches, l'air me semble.
sam ja, 202.
Thank you.
Što se tiče tema i priča u današnjoj viziji, to smo iscrpili, slušat ćemo još malo zajedno muziku, a onda svi mi isti vas čekamo u Arsu, jedino što će Nikola Trikoš preuzeti tonski pult od Žarka Vladetića, kome želimo doviđenja, idi kući, odmori se. U viziji sutra na mom mestu bit će Jelena Knežević, a bit će predstavljene dve novogodišnje izložbe, čija je organizacija već na neki način postala tradicionalna. Reč je o čarobnim izlozima u Francuskom institutu i izložbi rusko-srpskog zanatstva. To se dakle dešava pred Novu godinu, već evo nekoliko godina, za osmo izdanje već tradicionalnih čarobnih izloga, i Francuski institut u Srbiji prepušta svoju galeriju u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu kreativnosti ovoga puta dvoje francusko-korejskih umetnika. Oni su Yisok Min i Taegon Kim. U svojim radovima istražuju granice između imaginarnog i realnog sveta, ako od nas to ne radi tokom života stalno. A Udruženje narodne umetnosti i zanatstva iz Sankt Petersburga i Leningradske regije i tako dalje, razne turističke naša organizacija, u saradnji su mnogi da bi se organizovao festival rusko-srpskog zanatstva, novogodišnja izložba u Galeriji Progres. To su teme sutrašnje emisije u kojoj vas, kao što rekoh, čeka Jelena. A sad slušamo muziku i Ars je tu.
202 vam daruje.
Daruje, to znati sami, ako okrenete 324-9202 sutra uveče u Slaviji, Karamazovi slablasni Eros u Bitev teatru Novo doba. I za jednu i za drugu predstavu, dva puta dve karte, ako okrenete 324-9202.
Da 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 da
sve na svom mestu.
Beograd 220.
Show you what you never see.